na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta, zbog čega srpska javnost jedva da se bavi otkrivanjem najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, analizirat ćemo i natpise o navodnom proruskom zaokretu Ivice Dačića, zatim čućete i da je ispad fudbalera Josipa Šimunića probudio široko interesovanje za Hrvatsku i izvan regije, a posebno govorimo o medijskom linču pokrenutom protiv Sonje Biserko nakon što je pristala da bude sve do Hrvatske u procesu po tužbi za genocid. Tim povodom pravnik Milan Antonijević.
Mediji mogu uništavati živote ljudi, oni su to radili 90. Oni to mogu raditi i danas.
I u to ne bi trebalo sumnjati, no najpre u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 26. novembar, pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predsjednik Haškog suda Teodor Meron posjetio je mjesto nekadašnjeg logora Omarska kod Prijedora. Užasno iskustvo biti prisutan na mjestu gdje se još vide tragovi metaka i slušati iskustva bivših zatočenika, rekao je Meron, koji je s nekolicinom bivših zatvorenika obišao zloglasnu Bijelu kuću. U Sarajevu sudjeluje na konferenciji povodom obilježavanja 20. godišnjice rada tog Međunarodnog suda Ujedinjenih naroda. Osnovna škola Petar Kočiš iz Kravice kod Brantovca podnijela je sudu u Srebrenici tužbe protiv 95 roditelja bošnjačkih učenika iz Konjević polja, optužujući i da zanemaruju svoju djecu tako što im ne dopuštaju da pohađaju nastavu. Sudionici samita premijera zemalja Srednje i Istočne Europe sa Kinom usvojili su u Bukureštu zajedničku deklaraciju, zalažu se za razvoj privredne i trgovinske suradnje te proširenje financijske suradnje sa Kinom. Pekin će osigurati 10 milijardi dolara za investicije u Srednju i Istočnu Europu. Ambasador Njemačke u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da bi pregovori o članstvu Srbije sa Europskom unijom mogli početi 20. decembra i dodao da su narednih tjedana predviđena dva sastanka premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija, i to 5. i 13. decembra. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga pozvala je građane Kosova, posebno Srbe sa sjevera, da sudjeluju u drugom krugu lokalnih izbora 1. decembra. Postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića bit će nastavljen 24. decembra u Višem sudu u Beogradu. Zahtjevom za rehabilitaciju od suda se traži poništenje presude iz 46. godine, kojim je Mihajlović osuđen na smrt strijeljanjem zbog suradnje s njemačkim okupatorom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Proevropski protesti nastavljaju se širom Ukrajine. Demonstranti pozivaju Kijev da promijeni stav i potpiše sporazum sa Europskom unijom tokom predstojećeg samita u Vilniusu. Međunarodna mirovna konferencija u Siriji bit će održana 22. januara u prisustvu predstavnika vlasti i umjerene opozicije, ali bez predsjednika Bašara el-Asada, rekao je francuski šef diplomacije Laurent Fabius. Ahmad Džarba, šef Sirijskog nacionalnog vijeća, danas u Kairu.
Ne, još nismo donijeli konačnu odluku. Namjera nam je ići na Ženevu 2. Uvereni smo da režim nije spreman učestvovati uprkos ruskom pritisku. Bude li se konferencija održavala na istim principima kao prva, onda bi za predstavnik opozicije bilo korisno da odu.
Škotska vlada predstavila je Bijelu knjigu o nezavisnosti. U njoj se definiraju između ostalog pitanje budućnosti vojnih baza na teritoriju Škotske, podjele naftnih rezervi u Sjevernom moru i članstvo u međunarodnim organizacijama kao što su UN i Europska unija. Referendum bi se trebao održati u septembru 2014.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dvodnevna konferencija povodom obeležavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju počela je u Sarajevu. Na skupu je predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron, koji u oči konferencije posjetio Tomašicu, a danas, kako prenosi naša Mina Sadiković, i nekadašnji logor Omarska sa nekoliko preživjelih logoraša obišao je Belu kuću.
Užasno iskustvo za mene vidjeti ono što se dešavalo ovdje, biti prisutan na mjestu odakle su ljudi mrtvi odvoženi. Kako mi je svog iskustva ispričao gospodin Mujagić, svako jutro, kada je hrana dovožena, mrtvi ljudi su odavde odvoženi i vidjeti još uvijek svježe rupe od metaka upravo na ovom objektu u Bijeloj kući.
Rad Haškog tribunala u protekle dvije decenije često je osporavan. Presude su, naročito u posljednje vrijeme, izazivale nezadovoljstva žrtava, a ni nakon 20 godina nema konsenzusa o onome što je u svojim presudama utvrdio. Glavni tužilac Srbije Vladimir Vukčević kaže kako je svojim odlukama u posljednje vrijeme Haški tribunal izgubio kredibilitet, naročito kod žrtava, no ne možemo se osporiti da je svojevremeno poslao poruku da će oni koji su činili zločine odgovarati za to.
Njegov ključna uloga je u tome da on svojim osnivanjem 93. godine, znači to je bilo vrijeme zakohtalih ratnih mašina Srbije, Hrvatske i Bosne, i kada tim ljudima koji su bili na čelu, mislim na Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića, je na taj način se pokazalo da će jednog dana odgovarati za svoje zločine. U tome je Haag presudnu ulogu, jer on je ipak pokazao da će se stati na put svim onima koji su izvršili zločine.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović smatra da još nije vrijeme za konačno zatvaranje Haškog tribunala, iako tvrdi da su domaći sudovi u zemljama bivše Jugoslavije u posljednjih godinu dana poboljšali saradnju, te da će sada efikasnije procesuirati predmete ratnih zločina.
Koliko god je to moguće, on treba da radi da u suštini pomogne žrtvama, odnosno državama koje treba da procesiraju ovoliki broj predmeta. Mi smo uspostavili takvu saradnju sa Srbijom i Hrvatskom da jednostavno više neće biti prostora za ratne zločince da se sakrivaju ove tri države.
Jedan od ciljeva misije Haškog suda je bio i pravda za žrtve. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja žrtava Izvor kaže kako se u konačnici nije dovoljno vodilo računa o žrtvama.
Tribunal je u stvari cijelo vrijeme zapostavljao žrtve i svjedoke koji su se pojavljivali na suđenjima, znači sve kapacitete je podredio da obezbedi pravičnost i pravedno suđenje za one koji su bili optuženi. I nažalost tu zaostavštinu je prenio i na domaće nacionalne sudove. To je nešto znači što je tribunal ostavio kao negativno, i evo možda kroz ove konferencije i kroz ovo što se dešava možda na neki način i popravi, ali je veoma teško. Tako da ne vidim nekog velikog napretka i nemamo neka pretjerana očekivanja, ali bitno je da se radi.
Refik Hođić iz Međunarodnog instituta za tranzicijsku pravdu smatra da je ocjena rada Haškog tribunala danas bitno drugačija u odnosu na period prije izricanja dijametralno suprotnih drugostepenih presuda u slučaju Gotovine i drugih.
Da li su kažnjeni svi odgovorni za ratne zločine ako su Perišić i Stanišić i Simatović, Gotovina oslobođeni na kontroverzan način na koji su oslobođeni? Da li je doprineseno održivom i stalnom miru kada se zločinci puštaju nakon nekog određenog vremena koji su izdržali, i to ne u stvarnom zatvoru, nego uglavnom u pritvoru, i tako dalje i tako dalje. Za to bi moralo da se čuje mišljenje žrtava, mišljenje društava koje su na kraju krajeva najviše pod utjecajem rada tribunala, i nikakve PR vježbe poput posjeti grobnicama ili ne znam nija konferencija neće promijeniti ono što je supstanca odluka koje tribunal donosi u zadnje vrijeme, a o kojem nema u stvari nekog pravog razgovora sa ljudima kojima tribunal najviše znači, ljudima u bivšoj Jugoslaviji.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Listanjem dnevne štampe u Srbiji otkrivamo da se nije mogla pronaći vest. Ako jeste, ona je bila dobro skrivena da je Teodor Meron posjetio Tomašicu. Tim tragom smo se upitali kako je u Srbiji uopšte plasirana informacija o najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici. Branka Mihajlović prenosi.
Znali se u Srbiji da se u bivšem rudniku kraj Prijedora otkopavaju ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Više od 800 onih koji su ubijeni u obližnjim logorima ili ispred svojih domova u tom delu Bosne i Hercegovine, sada u okviru Republike Srpske. Dušan Komarčević je pitao Beograđane znaju li za Tomašicu.
Da, gledala sam na televiziji ovo iskopavanje što sad rade.
A jel mislite uopšte da se o takvim temama dovoljno priča kod nas?
Čak i previše. Kad počne rat, polude ljudi. Tako da je najbolje da bi zaboravili.
Ne znam, čisto leše.
Mislite da je važno?
Pa ne znam šta znam, pa osto bi zverovao.
Leševi Bošnjaka i Hrvata.
I neko oni to istražuju, pa nek dokazuju šta njemu stigu. Ma, gledao si prijatelj ono na stadionu tamo, na Poljudu, tamo izveštaj. Gledao si Poljudu, Maksimir.
Za?
Tomašić.
Ne, i ta je, kako je, čija?
Kako su čija?
Na čime, na čijoj teritoriji, ne znam.
Tomašica.
Da.
nikad čuo.
Treba zaboraviti, pokopati sve to i dizati frku oko toga, ne vodi ničem.
Ako Beograđani koje smo slučajno sreli u centru grada ne znaju, da li znaju oni koji se bave ratnim zločinima iz 90-ih? Pozvali smo Savu Štrbca iz dokumentacijenog centra Veritas, koji doduše prikuplja podatke o zločinima u Hrvatskoj, ali koji po prirodi svog posla, pretpostavili smo, uočava vesti, ako ih ima, i otkrivenim grobnicama u susjedstvu.
Ne znam gdje je to mašica, jednostavno nešto mi je promaklo. A gdje je to pronađeno, recite mi?
U blizini Prijedora. Da li znate da je juče Meron, predsjednik Haškog tribunala, bio na licu mesta?
Pa znam da je u Bosni sutra i ja ću biti s njim u Sarajevo. Znam da će posjetiti neke lokacije, ali evo nisam zapamtio da se radi o Tomašici, niti znam čiji su posmrtni ostaci. Vjerojatno nisu srpski kad ide Meron. Jeste vi čuli recimo da je jučer počela ekshumacija u Novskoj u Hrvatskoj?
Dinko Gruhonjić, predsjednik Vojvođanskog društva novinara koji istražuje medijsko praćenje suočavanja sa ratnim zločinima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on vesti o Tomašici čitao na bosanskim i hrvatskim sajtovima, jer u domaćim medijima, kaže Gruhonjić,
očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati. To je jedna konstanta, dakle, tako da mi imamo generacije mladih ljudi koji sistemski stiču ne svojom krivicom pogrešnu sliku o našoj nedavnoj prošlosti, što će nas definitivno koštati u budućnosti.
Lazar Stojanović iz Rekoma ne smatra da je problem samo u medijima. On skrivanje istine o zločinima ili društvenu ravnodušnost prema istini o događajima u 90-im stavlja u širi kontekst.
Tu postoji još uvijek nedefinisan odnos vladajuće stranke i vladajućeg državnog aparata prema sopstvenoj prošlosti, a ona je neposredno povezana, kao sijamski blizanci, povezana sa prošlim ratom i sa našom prošlošću. To je jednostavno jedna mimikrijska strategija koju nacionalisti u ovom narodu imaju u odnosu na prošli rat, i mislim da će to da nas prati do biološke smrti čitave te generacije koje je u tome učestvovala.
O Tomašici se može saznati, na primjer, na sajtu Peščanika u jednom od retkih članaka posvećenih Tomašici, da se smrad zločina osjećao dve decenije u obližnjem rudničkom naselju. Lokalno stanovništvo je više puta tajno intervenisalo kod nadležnih, tražeći izmeštanje grobnice zbog nesnosnog smrada leševa, koji je do naselja dolazio i putem podzemnih voda, zatvoren citat. Beleška o Tomašici iz Mladićevog ratnog dnevnika od 27. maja 1993. pročitana je nedavno u Hagu, deo u kome se navodi da je lokalni šef policije zatražio pomoć od Mladićeve vojske da ukloni oko 5000 leševa prethodno zakopanih u rudniku. Mladić zapisuje da je namjera bila da se to, citat, utrapi vojsci, a da se leševa reši spaljivanjem, mlevenjem ili na neki drugi način, zatvoren citat. To su istine koje se mogu saznati o zločinima, a koje u Srbiji retko ko nema pristup internetu ima šanse da pročita. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na ovom mjestu još jednom najvažnije vesti.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron obišao područje nekadašnjeg logora Omarska kod Prijedora. Kosovska predsjednica pozvala sve građane Kosova, a posebno Srbe sa sjevera, da izađu na izbore 1. decembra. Školska vlada predstavila Bijelu knjigu o nezavisnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je razapeta između istoka i zapada, tamošnji premijer Mikola Azarov.
Ne želimo da budemo bojno polje između Evropske unije i Rusije. Ne želimo konfrontacije. Želimo savršene odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, kako bismo mogli nastaviti naš razvoj. To je naša pozicija.
Вот наша позиція яка.
Pomirljivi tonovi ne pomažu, ni posljednja 24 sata u Kijevu nisu protekla mirno. To je samo jedan od segmenata u komplikovanoj političkoj priči Ukrajine, o čemu govorimo u naredna dva minuta. Kordoni potiskuju masu koja nadire kijevskim glavnim trgom, koji nosi ime Evropski trg. Demonstranti nose zastave Evropske unije u Ukrajine, policajcima u uniformama, sa šlemovima na glavama naziru se lice ispod providnih zaštitnika. Povremeno odjekuju detonacije, a izveštači u opštoj konfuziji javljaju da je teško proceniti da li demonstranti upotrebljavaju pirotehnička sredstva ili policija ispaljuje suzavce. Metež je uvećala i anonimna dojava da se na trgu nalazi minibus pun eksploziva, zbog čega su se na licu mesta pojavile i antidiverzantske jedinice, ali od mase nisu mogli da priđu vozilo. Šesti je dan nemira u glavnom gradu Ukrajine. Demonstrantkinja Ljudmila Naumova poručuje.
Mi smo za našu budućnost, nismo zadovoljni životom kakav imamo sada. Ne vidimo da će biti bilo kakvog napretka, zato smo u potpunosti za evropske integracije.
Za eurointegraciju.
Podsjetimo, revolt je izazvao potez vlade koja je odustala od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, što je bilo zakazano za kraj novembra u Viljnusu. U obraćanju naciji šef države Viktor Janukovic poručuje kako je bilo teško doneti takvu odluku, ali da je zbog ekonomskih razloga bila neizbežna.
Želim da podvučem. Nema alternative izgradnji društva po evropskim standardima u Ukrajini. Moja politika na tom putu uvijek je bila i ostaće dosljedna. Reforme koje sprovodimo dokazat će da smo na evropskom putu.
Nadahnuto je zaključio Janukovic, a ostalo je prepustio premijeru Mikola Azarovu, koji je najavio da će uslediti obnavljanje trgovinskih odnosa sa Rusijom, što se uklapa u nastojanja Moskve da kroz Carinsku uniju sa bivšim sovjetskim republikama istisne Evropsku uniju i svoje interesne sfere. Takvom političkom strategijom se objašnjava i pritisak na Kijev, od kog je na početku aktuelne drame traženo i da se kao uslov za sporazum sa Briselom iz zatvora oslobodi Julija Timošenko, koje su istekle tek 2 od 7 godina robije, a zarad lečenja. U znak solidarnosti sa demonstrantima, ona sada objavljuje štrajk glađu. Posjetila ju je ćerka Evgenija, koja je potom CNN-u ispričala.
Posjetila sam je, zapravo otišla sam do zatvorske bolnice jer nam nije dopušteno da uđemo. Tamo smo od nje dobili poruku preko ljudi koji tamo rade da je zaključana, da joj nije dopušteno da izlazi napolje, da su prozori zatvoreni, ali ona je vrlo sretna što je toliko ljudi izašlo na demonstracije. U znak podrške počela je štrajk glađu.
Iz Kijeva prelazimo u Beograd donekle sličnim povodom. Naime, kako prenose beogradski mediji, ambasade najmoćnijih zapadnih država u Beogradu veoma su zabrinute zbog izjave premijera Srbije Ivice Dačića da Zapad približava Srbiju i Rusiju, koju tumače kao mogući proruski zaokret. I neki mediji pozivaju se pritom na izbore iz vrha vlade Srbije. U ovom trenutku na telefonskoj vezi iz Beogradskog centra za spoljnu politiku gospođa Aleksandra Joksimović. Gospođo Joksimović, da li mi zaista prisustujemo nekoj vrsti proruskog obrta?
Čini se da se teško može dovesti u vezu situacije u Ukrajini i Srbije u ovom trenutku. Naime, Srbija se nalazi pred otvaranjem pregovora sa Evropskom unijom. Naime, aktualna vlada je veliki deo svog kredibiliteta položila upravo na razvoj odnosa sa Briselom i u tom kontekstu učinila nekoliko veoma značajnih koraka.
Oprostite, mogu li vas prekinuti?
Da.
Poslušajmo, citirat ću vam ono što je rekao Ivica Dačić. On kaže, oni na zapadu koji kritikuju Srbiju zbog bliskosti i partnerstva sa Rusijom treba da se zapitaju zašto nisu ponudili takve odnose Srbiji. Ja zapadu uporno govorim da je Srbiji potreban strateški partner i na zapadu, ali oni uopšte nisu zainteresovani. Kako da tumačimo ovo, kao prepoznatljivu retoriku i stil Ivice Dačića ili suštinski politički pravac?
Mislim da je u pitanju trenutna nervoza upravo iz zakazivanja međuvladine konferencije. Naime, drugi krug izbora na Kosovu će se desiti u nedelju. Potom će zaista na dnevni red ponovo se vratiti tema datuma međuvladine konferencije. Nepotrebno je podignuti na izuzetno visok nivo da li će datum biti određen u decembru ili januaru. To nije od suštinskog značaja je da se napravi iskorak Srbije ka daljim integracijama i u tom kontekstu se čini da postoji potreba da se Zapad još jednom opomene da je Srbija mnogo učinila kako bi na putu ka evropskim integracijama napravila adekvatne iskorake u vezi sa normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine i da je neophodno da Evropska unija na adekvatan način odgovori tim naporima koje je srpska vlada napravila međuvremenu i da do međuvladine konferencije konačno i dođe.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa razgovarali smo sa Aleksandrom Joksimović iz nevladinog centra za spoljnu politiku. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom medijske hajke protiv predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonje Biserko zbog toga što će verovatno biti sve do Hrvatske u tužbi protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom za ljudska prava, harange koja ima sve karakteristike onih iz mračnih 90-ih. Pri tome se tim povodom nije oglasila ni jedna državna institucija. Otuda Kuća ljudskih prava i demokratije zahtjeva hitnu reakciju Ministarstva kulture, Saveta za štampu i svih nadležnih instanci države, zabeležila Branka Trivić.
Kuća ljudskih prava upozorava vladu Srbije da je bezbednost Sonje Biserko zbog tekstova u medijima poput Večernjih novosti, Kurira ili Informera ozbiljno ugrožena i da će odgovornost za eventualne posljedice hajke snositi isključivo državni organi koji nisu na vreme reagovali niti su javno osudili progon Sonje Biserko. Milan Antonijević ispred Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM za Radio Slobodna Evropa kaže.
Hajka se vodi u medijima poput Večernjih novosti, Kurira, Informera i tu se veoma često aludira na izdaju i sve ono što su neka prošla vremena za koje smo mislili da se više neće vratiti. To je stvarno jedna prilično koordinirana kampanja u kojoj se na jedan određeni način ugrožavaju prava Sonje Biserko, preispituje se njena uloga i vodi jedan pogromaški stvarno front protiv nje. Činjenica da će ona najvjerovatnije svjedočiti u ovom slučaju. Na osnovu dokumenata i Ujedinjenih nacija i Evropske unije postoji obaveza, jasna obaveza države Srbije da zaštiti branitelje ljudskih prava i da stane u zaštitu svakog ko se bavi ljudskim pravima, a da su mu na ovaj način prava ugrožena. To država Srbije do danas nije uradila. Mora se shvatiti da mediji mogu uništavati živote ljudi, oni su to radili 90-ih, oni to mogu raditi i danas i zbog svega toga neophodno je da i ministarstvo, a i vlada reaguju adekvatno, pravovremeno, kako ne bi nastupile neke teže posljedice.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava potvrdila je da je iz Hrvatske dobila poziv za svedočenje. Spisak predloženih svedoka je od srpskog pravnog tima do tabloida stigao preko državnog vrha, ocenila je ona, s ciljem da bude izložena pritiscima i šikaniranju u domaćoj javnosti. Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i vođa pravnog tima Srbije u procesu za genocid koji je pokrenula Bosna i Hercegovina, kaže za Radio Slobodna Evropa da to da je Sonja Biserko sve do Hrvatske u slučaju tužbe te zemlje protiv Srbije za genocid i nije neka posebna tajna, ali da formalno, do usmene rasprave, taj proces nije javan. On također smatra da nema nikakvog antidržavnog akta u činjenici da će Sonja Biserko eventualno biti sve do Hrvatske u procesu protiv Srbije.
Tome da ona svedoči, ne bi smeli da imamo negativno mišljenje, to nije izdaja, to nije delo protiv države.
Uloga medija nije da vode hajke protiv bilo koga, bez obzira da li se slažu ili ne slažu sa nečijom odlukom. To previše podsjeća na nedavna mračna vremena u kojima smo se delili na izdajnike i patriote, a u kojima su oni označeni kao izdajnici, bili žigosani i progonjeni, podsjeća Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svedočenje u nekom procesu ni na koji način ne može biti čin izdaje ili zločin. To znači da se neko automatski unapred proglašava izdajnikom ukoliko iznese svoje mišljenje na procesu. Treba svako da iznese svoje mišljenje, to je potpuno legitimno. Potpuno su neprihvatljivi, naročito zahtjevi da treba prognati pa da treba učiniti ovo ili ono. Građani Srbije su ravnopravni, oni mogu da iznesu svoje mišljenje onako kako ih iznose ovdje u medijima i javnosti, tako mogu da ih iznose i na drugim mjestima, uključujući i međunarodne sudske instance. I mislim da bi država trebalo u tom smislu da osigura njihovu bezbednost i da osigura primjenu njihovih prava.
Kuća ljudskih prava podsjeća da su tekstovi kojima se sprovodi hajka protiv Sonje Biserko u tradiciji pisanja pomenutih medija. Večernje novosti predstavljaju udarnu pesnicu ratno-huškačke politike 90-ih, koje su bez ikakve zadrške podržavale rat i ratne zločine. Urednicima i novinarima, nažalost, nije suđeno za širenje mržnje i podsticanje na zločine, tako da i danas nastavljaju da progone pojedince koji su se suprotstavljali ratu. Tabloidi poput Kurira i Informera prirodni su saveznici vedetama ratno-huškačkog novinarstva u ovoj, kao i u mnogim drugim hajkama, navodi se u saopštenju Kuće ljudskih prava i demokratije. Govor mržnje i poziv na linč Sonje Biserko samo su posljednji u nizu koji ova žena doživljava u Srbiji zbog svoje preciznosti i dosljednosti. Početkom oktobra 2008. godine dvojica nepoznatih muškaraca sačekala su predsjednicu Helsinškog odbora ispred njenog stana i uputilo je pogrdne reči. Nekoliko dana ranije desetine huligana demonstrirale su ispred kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava i za sobom ostavile kukaste krstove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Incident u kom je hrvatski fudbalski reprezentativac Josip Šimunić po završetku utakmice sa Islandom u Maksimiru pozvao publiku da zajedno s njim pozdravljaju ustaškim pozdravom "Za dom spremni", data je visoka pažnja u izveštavanju inostranih dopisnika iz Hrvatske. "Već dugo nismo toliko pisali u Hrvatskoj, nažalost, ovog puta u negativnom kontekstu", kaže dopisnica France Pressa. Idemo u Zagreb, Eni Zebić.
Unazad 10 godina većina je velikih svjetskih novinskih agencija zatvorila svoja dopisništva u Zagrebu jer Hrvatska više ne proizvodi vijesti. Agencija France Press je ostala, a njihova dugogodišnja dopisnica Laila Veselica kaže za naš radio kako se slučaju Šimunić u njihovom izvještavanju posvetilo jako mnogo prostora.
"Ne sjećam se kad smo zadnji put toliko i pisali o Hrvatskoj, nažalost u negativnom kontekstu, i mislim da takvi događaji strašno štete imidžu zemlje, koja je sada pogotovo u nekom fokusu jer je najnovija članica Europske unije.
Za najugledniji slovenski dnevni list Delo iz Hrvatske izvještava Dejan Vodovnik, koji za naš radio kaže kako se pozorno pratilo slučaj Šimunić. On za naš radio podsjeća da nacionalistički ispadi na hrvatskim stadionima nisu novost i daje svoje objašnjenje zašto to još nije iskorijenjeno.
Radilo se premalo ili ništa po tom pitanju u državi. Ni s jedne, ni s druge strane, odnosno ni pozicija, ni opozicija. Bilo koja stranka da je sad u poziciji, bilo koja da je u opoziciji. Naime, i jedne i druge, ja mislim da je strah raščišćavanja sa prošlošću jer im treba na izborima.
Vodovnik je posebno zabrinut činjenicom što je među onima koji sudjeluju u navijačkim ekscesima sa nacionalističkim sadržajem na stadionima i dalje mnogo mladih. Austrijska pres agencija APA pratila je slučaj Šimunić od samog incidenta nakon utakmice pa do kažnjavanja Šimunića visokom novčanom globom, kaže za naš radio dugogodišnji dopisnik APA iz Zagreba Zorislav Antun Petrović.
Ovakve situacije se u austrijskoj javnosti smatraju neprihvatljivima i naravno odmah završe u udarnim terminima vijesti, odnosno naslovnicama novina. Jednostavno ne može se naći bilo što pozitivnoga kada netko koristi nacistička ili fašistička obilježja, odnosno pozdravlja na taj način.
Kako kaže Lajla Veselica, agencija France Press izvještavala je i o Šimunićevom incidentu i o osudama političke i šire javnosti i o izostanku neke artikulirane reakcije nogometnih foruma i o začuđujućoj Šimunićevoj reakciji.
Mene začuđuje da netko, bez obzira što je rođen u Australiji, ali ipak osoba koja ima 35 godina, ima previše godina da bi mogao biti tako iznenađen i ražalošćen što je došlo do takvih reakcija.
Šimunić je kažnjen sa nešto više od 3000 eura globe zbog toga što, kako stoji u obrazloženju kazne koje je izreklo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ustaški pozdrav što ga inicirao nakon utakmice predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivializiranje žrtava zločina protiv čovječnosti. Hrvatski nogometni savez još nije reagirao nego čekaju reakciju FIFA koja je povodom Šimunićevog ekscesa prošlog tjedna započela postupak. Borba protiv nacionalističkih ispada na nogometnim stadionima važna je za imidž Hrvatske u svijetu, ali mnogo je važnija za Hrvatsku na unutarnje političkom planu. Međutim, nikakvi pomaci nisu mogući dok je siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić na glasu po primitivnim i nacionalističkim ispadima, čija žrtva je bio i ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović. Međutim, insajderski izvori govore o uspostavljanju dobrih odnosa Jovanovića i aktualnog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera, što može značiti da Mamićeva zvijezda kreće prema zalazu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron obišao u područje nekadašnjeg logora Omarska kod Prijedora. U Sarajevu međunarodna konferencija povodom obilježavanja 20 godina rada Haškog suda. Usvojena Bukureštanska deklaracija o suradnji 16 država Srednje i Istočne Europe sa Kinom. Kosovska predsjednica pozvala sve građane Kosova, a posebno Srbe sa sjevera da izađu na izbore 1. decembra. Nastavljeni proevropski protesti u Ukrajini. Škotska vlada predstavila bijelu knjigu o nezavisnosti i još jedna zanimljiva vijest za kraj. Rumunski sud izrekao je kazne zatvora od 6 godina i 8 mjeseci vođama bande koja je opljačkala slike Matisa, Monea i Picassa iz Nizozemskog muzeja tokom smjele noćne pljačke. Oblasni sud u Bukureštu osudio je Radu Dogaura i Eugena Darija zbog krađe 7 slika iz muzeja u Rotterdamu u oktobru 2012.
A vama savjetujemo da ostanete sa nama jer ćete u dokumentima dana između ostalog čuti nekadašnjeg BiH funkcionera Dubravka Lovrenovića koji je posle smene sa funkcije nastavio da prima platu od 3000 evra iako se vratio svom poslu na Filozofskom fakultetu.
Ne vidim ništa zaista u tome sporno.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Naravno da jesam.
Istina je dakle ono što ćemo vrlo brzo i dokazati, iako zvuči apsurdno, Bosna i Hercegovina je raj za političare. A vi ste slušali regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 26. novembar. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. Pred vama su dokumenti dana.